Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Am o dilemă. Am avut un examen, m-am rugat și Dumnezeu nu m-a ajutat. Am o dilemă. Sunt o gospodină, am urgentă nevoie de un împrumut la bancă, caz real. M-am rugat și banca nu mi-a aprobat. Oare Dumnezeu de ce n-a intervenit? Ori de câte ori avem dileme născute din eșecurile relației noastre sau experienței noastre cu Dumnezeu, de fapt nu sunt eșecuri. Sunt eșecurile planurilor mele în lumina voii lui Dumnezeu. Eu mă întreb, oare Dumnezeu este bun? Oare Dumnezeu chiar mă iubește? De ce mă lasă să mă poticnesc acum când aveam atât de mare nevoie de El? Hai să spun o istorie. Caz real. Am uitat personajele, știu doar data, era o zi de septembrie, era o lucrătoare la o companie aeriană importantă, americană. Și cu 3 zile înainte aranjat ca să-și ia un liber și pentru că lucra acolo, avea niște călătorii gratuite și a dorit să-și folosească în perioada aceea când, nu știu care prietene din California avea un eveniment, să fie cu ea. A vorbit cu șeful, a vorbit cu așa, totul în regulă. În ziua când trebuia să-și facă rezervarea la bilet, la biletul de avion, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Sistemul blocat. Puh, ce fac? Păi, n-avem decât prin sistem. Era alt sistem decât cel al cumpărătorilor obișnuiți. În fine, sistemul se repară. Și cu 5 minute înainte, caută să intre și până să completeze documentele, IT-ul, pac, a venit timpul și nu se mai poate face nimic. Ah, zice ea, sunt atât de amărâtă. Și pentru că un prieten de-al ei, o cunoștință tot din companie, o vede atât de amărâtă, bărbatul spune, știi ce? Uite, dacă chiar vrei să las zborul meu, eu aveam dreptul acesta, aici este voucherul, te recunoaște, se arăse legitimația și poți să mergi. Oh, ce bine, oh, ce bine. De dimineață pleacă. Deci Dumnezeu mi-a răspuns. Nenorocirea este că, deși și-a luat timp ca să ajungă la aeroport, un accident grav, blocaj, 2 ore. Printr-o minune ajunge la aeroport, ușile erau deja închise, aveau nușturat deja motoarele, vreau să merg, vă rog. Nu se poate. Rezultatul, avionul pleacă fără ea. În 2 ore sau o oră, ziua era 11 septembrie, 9-11, când avionul a fost doborât, toți cei din avion au murit. Știi ce a scris ea înainte de a afla mamei ei? Mamă, Dumnezeu se joacă cu mine! Dumnezeu nu mă ascultă! Era dorința mea, m-am rugat pentru asta. În ultima zi am postit. Dumnezeu a făcut totul ca să nu pot să merg. Ca să afle cât de rea a fost ea, cât de omenește și egoist am gândit noi când Dumnezeu, de fapt, are alte planuri, mai bune pentru noi. Dar hai să ne întoarcem la o anumită istorie menită să ne disipeze aceste mentalități de umbră din mintea noastră. A doua carte a lui Samuel, capitolul 6, versetul 1 și 2. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni și David cu tot poporul care era cu el a pornit de la Baale Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu. Nu putea fi un eveniment mai luminos și mai frumos. Și spune că a pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Era cerul unindu-se cu pământul. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. Când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a pucat pentru că era să-l răstoarne boii. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Și tu te întrebi, și eu, și David, de ce? Și David, pentru că n-a găsit răspuns. Ca și Duduia din compania aeriană, s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Ce vezi? Un nene cu cheile unui lacăt. Această întrebare are nevoie de o cheie. Și cine citește Scriptura, știi că primele 5 cărți ale Bibliei, de la Geneza până la Iosua, deci fără Iosua, se numesc cele 5 cărți. Geneza, Exodul, Levitic, Numeri și Deuteronomul. Sunt cele 5 cărți care formează Tora, în limba ebraică, legea. Pentru că acolo s-au dat toate reglementările și spirituale, și ceremoniale, și civile, și sanitare. Deci, toate sunt acolo. Și dacă vrei să știi de ce Dumnezeu n-a aprobat gestul lui Uza, hai să ne întoarcem cheia, Tora. Uite ce scrie în Numeri 4 cu 15. După ce Aaron și fiii lui vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaș și toate uneltele Sfântului Locaș, bun, fiii lui Kehat să vină ca să le ducă. Dar să nu se atingă de lucrurile sfinte ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile pe care au să le ducă fiii lui Kehat din cortul întâlnirii. Stăruim asupra acestui verset, acestui pasaj. Aaron și fiii lui vor acoperi toate, dar Aaron și fiii lui nu vor avea voie să pună mâna decât fiii lui Kehat să vină și doar ei să le scoată din cort. Și urmează alt verset, Numeri 7 cu 9, fiii lui Kehat, după cum cere slujba lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte într-un car nou. A? Nu! Pe umeri. Și aici ce s-a întâmplat? Vă să zic că cei doi, fiii lui nepoți, strănepoța lui Abinadab, au luat chivotul și, hei, carul nou l-au pus acolo și mergeau frumos, liniștiți lângă. Erau chehatiți sau nu? E posibil. Nu știu. E posibil. Merg pe varianta corectă. Numai că au pus chivotul nu pe umerii lor, ci într-un car nou. Dar de unde le-a venit ideea asta, măi frate, când Tora este atât de clară? A existat un precedent. Știi ce înseamnă precedentul? Ești la examen. Un examen de facultate, de școală, de ce vrei tu. Și sunt întrebările. Prietenul meu de lângă are copiuțe și a copiat, dă și mie. Și când profesorul nu e atent, pac, îmi dă, copiez, am luat notă bună, 10. Și o zic, merge și așa. Știi ce însemnează precedentul? Merge și așa. De exemplu, e linie continuă și eu șofez. Și un amărât de mașină bună, dar omul e amărât. Un amărât de șofer merge, parcă este, nu știu, într-o zonă cu restricție. Dar e linie continuă și eu ce să stau? Sunt tânăr, domnule. Mă bag în viteză și bâști îl depășesc. Bineînțeles că n-a venit nimic din față. Putea veni. Putea fi unul cu radarul sau cu... Și mă prindea. Dar merge. A mers și așa. Și odată ce apare un precedent, precedentele sunt extrem de periculoase, pentru că creează o ușă deschisă, o pârtie pentru repetare. Dumnezeu e plin de iubire. Îți permite odată. Hai, ai greșit. Îți spune, nu mai fă. Dar tu a spus, a mere. Mere și așa. A mers odată de două ori. Merge de N ori. Și ce s-a întâmplat? Care a fost precedentul? În cartea 1 a lui Samuel, capitolul 6, atunci când chivotul a fost dus de filisteni în Filistia, într-una din cetăți, și au pățit toate nenorocirile, au spus, băi, să scăpăm de Dumnezeul ăsta. Și au luat chivotul și au pus în carul cel nou, ce au pus chivotul, o altă ladă cu șoareci de aur, erau șoareci care înmiceau câmpurile lor, și niște umflături, niște bube teribile pe care le aveau la șezut. Vacile au apucat drept pe drumul spre Betșemeș, erau conduse de îngeri, au ținut mereu același drum, mugind și nu s-au bătut nici la dreapta, nici la stânga. Merge! Și mai departe, Dumnezeu a confirmat că acest procedeu, uite acolo carul venind, nimeni la car, chivotul în car, ei tocmai stăteau la seceriș, la Kiriat Iarim. Merge! Păi dacă merge și a confirmat Dumnezeu, domnule, simplificăm, ăsta e trendul cel nou. E moda. Și ce este moda? Exact noutatea, care n-are o altă bază decât repetarea. A fost pe vremea mea un anumit personaj, mare sportiv, care purta, pentru prima oară, din câte știam eu, mustața, zice, pe oală, adică cu oarea în jos, până spre bărbie. Unul. Alții au spus, bă, deștept ăsta, hai să-mi las și eu mustața pe oală. Și prin repetare s-a impus, a devenit o modă. Mai nou, sunt alte mode. Nu discut, pentru că nu sunt neapărat rele, pentru că sunt într-o zonă neutră, să spun eu. Dar atunci când apare un obicei nou, de exemplu, în biserică se cântau imnuri cu frică și cu tremur înaintea unui Dumnezeu sfânt, când erau imnuri de bucurie, bă, dar trebuie și ceva cu tobe, cu... nu merge așa, e sec. Tineretul vrea altceva. De ce vrea altceva? Pentru că n-a avut acasă un model, nu s-a îndrăgostit de ceea ce este valoros și care este etern, care durează, a durat generații. Și acum vrem altceva, pentru că am găsit moda. Și trebuie să băgăm tobă, domnule, trebuie să băgăm instrumente electronice, nu care amplifică doar, că sunt chitare care doar amplifică sunet. Nu, să sune așa un sunet de la metalic și isteric. Moda. Rezultatul? David, săracul. Nu era instruit în Tora. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? Îți dai seama? Era îngrozit. De ce era îngrozit? Simplu. Ai auzit ce scrie în Psalmul 111:9? Domnul, numele Domnului este sfânt și înfricoșat. Corect, nu e înfricoșat, ci înfricoșător. Dar e o expresie care spune destul. Numele Lui este sfânt și înfricoșat. Ori în fața unui Dumnezeu sfânt și înfricoșat, mai are loc moda, niște trenduri, că așa sunt cool, așa se face, așa e mersul lumii, dar Dumnezeu nu este în lume. Ori de câte ori noi suntem ispitiți să ne apropiem de Dumnezeu în maniera lumii. Îmi pare rău, nu judec pe oameni, e o chestie de cultură, dar hai să ne rugăm. Era un american, am băgat mâine în buzunar, poate să fie că Dumnezeu nu se rămâne. Jesus, thank you, you are so good with us. Și a început să vorbească de parcă vorbea cu camaradul cu care a făcut armata. Dom'le, eu cred că Iisus a devenit om, s-a făcut prietenul nostru, El este imanent, e cu noi, dar e și transcendent. Ai auzit, Dumnezeu este sfânt și fricoșat. Pot veni înaintea Lui cu cântece ala rock, rock creștin. Care-i treaba? Și că CCM, Christian Contemporary Music. Nu e Christian Contemporary, este doar Contemporary Music, din care lipsește vlavia, lipsește smerenia. Bucuria există în smerenie, există bucurie, lauda lui Dumnezeu, există atâtea imnuri minunate și noi, și mai noi, dacă vrem, creăm acum, în care să fie vână, să fie bucurie, bucuria trăirii cu Hristos, dar nu bucuria deșanțată, veselia carnală. Dumnezeu nu e om. Dumnezeu este nesfârșit, e etern, este fără început, fără sfârșit. Uite ce scrie aici. Finitul se nimicește în fața infinitului. Ce înseamnă asta? Gândește-te numai la un lucru. Dacă ai infinitul din care scazi un număr imens la putere uluitoare, cum e infinitul? A scăzut, nu? Nu? Rămâne la fel. Infinitul nu se schimbă. Infinitul e altceva decât finitul. Finitul e o chestie cantitativă, infinitul e calitativă. E o deosebire foarte mare între finit și infinit. Și în fața infinitului, vezi numărul la mare, e zero. Nu afectează cu nimic. Iar noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne apropiem de El prin credință. Dumnezeu nu e irațional și nici infinitul nu e rațional. Este meta, dincolo de rațiunea noastră. Și rațiunea noastră nu are capacitatea să înțeleagă. Iar Dumnezeu, dragii mei, este un Dumnezeu infinit, dar al dragostei. Și lucrul acesta l-a demonstrat și îl demonstrează nu doar cu David, ci îl demonstrează cu orice om. Ce știa David despre Tora? Probabil că preoții au uitat. Îți dai seama dacă chivotul a stat acolo. Unde erau preoții? Unde erau cei care știau Tora? Părerea mea este că ritualul a continuat, iar cunoștința a diminuat sau poate că mai era doar în mintea unora ieșiți la pensie. Și David a luat o atitudine, n-a vrut să aducă chivotul Domnului la el, în cetatea lui David, și l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Ei, aici la Gat, omul spune, stai, l-a dus la filisteni. Gat era una din cetățile filistenilor. Și spune că chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom din Gat. Haideți să rezolvăm subiectul Gat. Vreau să știi că numele de Berlin sau Paris sau un alt nume mare există în America. Paris, există Paris, există Berlin, există tot felul de mari orașe duplicate. Dacă pe fâșia Gaza jos era Gatul filistean, Gat Rimon era o altă cetate, nu doar Gat, ci Gat Rimon, în ținutul lui Efraim la hotar cu Manase. Deci, acolo l-au dus, era în drumul lor, s-au abătut ca să ducă în casa acestui om. Cine era Obed-Edom? Asta este una din necunoscute. Nu ni se spune, dar presupun că făcea parte nu din consiliul orășenesc, nu era doar un șef de trib, era unul din seminția levitică a lui Kehat. Știi că din Kehatiți se trag și Aaron și Moise. Aaroniții erau mari, erau preoții. Kehatiții, pe lângă filiera lui Aaron, erau cei așa numiți leviți care aveau privilegiul să ducă chivotul pe umeri. Duceau pe umeri și chivotul și altarul temuierii și masa, toate pe umeri. Nu un car. Dintre cei 3 fii a lui Levi, și anume Kehat, din care a ieșit și Aaron, da, Kehatiții, Gershoniții și merariții, fiecare aveau sarcini distincte. Singurii care aveau care erau merariții, pentru că ei duceau stâlpii, deci obiectele grele, și erau mulți stâlpi și aveau voie să aibă care. Dar gherșoniții n-aveau voie și nici chehatiții n-aveau voie. Ei trebuiau să se implice personal în ducerea obiectelor sfinte. Și ce se întâmplă cu Obededom? Domnul a binecuvântat pe Obededom și pe toată casa lui. Și acum vine surpriza. Prezența lui Dumnezeu ce este? Lumină sau umbră? Ce este? Este oare binecuvântare sau blestem? Depinde atât de mult de modul în care noi ne apropiem în limitele noastre prin credință de Dumnezeu. Și dacă îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, dacă citești Evangheliile, îți spun ceva foarte important. Toată Biblia este inspirată categoric. Numai că există un lucru foarte deosebit, foarte distinct, între Vechiul Testament sau Biblia în general și Evanghelii. Pentru că Biblia a fost revelația lui Dumnezeu transmisă, tradusă în limbajul cultural și experiențial al omului și are normal limitele umane. Am vorbit de mânie. Pe când Evangheliile sunt revelația lui Dumnezeu în trup, nemijlocit de cultura omului. Și acolo putem vedea în Iisus Hristos cum e Dumnezeu. Este plin de iubire, așa cum scrie Moise în Exod 34 cu 6, 7, 8, plin de îndurare, plin de bunătate, încet la mânie, milostiv, care iartă nelegiuirea, fără legea, răzvrătirea și păcatul. E impresionantă această descriere pe care o găsești doar în ipostaza Domnului Iisus Hristos. Ei, Davide, cunoști multe, dar nu cunoști totul, trebuie să mai înveți. Și au venit oamenii și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obededom și tot ce avea el din pricina chivotului lui Dumnezeu. Asta e marea revelație. Cine îl pune pe Dumnezeu la încercare, cine se apropie de el și îl lasă pe Dumnezeu să lucreze, dorind să facă voia lui, va vedea că restricțiile sunt doar protecții și căi ale binecuvântării sale. Ceea ce contează cel mai mult, și poate că David avea, dar avea în mod limitat, doar în momente de criză, poate nu, poate sunt eu rău, poate avea și altă dată, era experiența personală. Și vreau să discut puțin mai mult de această experiență personală. Știi ce este experiența personală? Este momentul când tu te dedici, îți dedici timpul ca Dumnezeu să se apropie de tine. Când dai la o parte zgomotul străzii, zgomotul preocupărilor tale, frământurile tale și spui, Doamne, îmi deschid mintea și inima, sunt aici. Tu vrei să simți, nu o să simți la început. Sau poate nici ceva mai târziu. Dar crezi că El este. Crezi că El știe gândurile tale. Chiar acum. Crezi că El știe ce vorbești și ce gândești. Și atunci atât de ușor să spui, Doamne, mă bucur și îți mulțumesc că ești cu mine. Vreau să te cunosc. Și ca experiența ta personală să fie durabilă, profundă, nu să treacă în 5 minute și iarăși te trezești în balta lumii. Cu cât timp stai mai mult încă Dumnezeu, lângă El, nu neapărat spunându-i liturghiile tale, ci lăsându-L pe El și punându-ți inima înaintea Lui și bucurându-te de faptul că El e cu mintea ta, El știe gândurile tale. Experiența ta devine atât de temeinică și profundă, încât umblând apoi în lume, nu mai ești singur, ci viața creștină e o viață în doi. Ești tu și Hristos, Iisus și eu. Îmi pare rău că la începutul credinței l-am avut pe Dumnezeu departe și a trebuit să treacă timp și chinuri, zvârcoliri spirituale până să aflu cât de ușoară este calea părtășiei și umblării cu Dumnezeu. El e aici, atunci pot să-i spun tot și El mă aude și atunci El îmi răspunde. Nu-i nevoie să-ți construiești artificii în cap, simțăminte, să-ți imaginezi, Dumnezeu va vorbi și vei ști sigur că Dumnezeu e cu tine și se va vedea și oamenii vor spune, iată un om al lui Dumnezeu. Îți doresc să ai această experiență personală și mi-o doresc și mie să mi-o continui, ca Dumnezeu să-și facă lucrarea, să ne ridice, să binecuvânteze și pe alții prin noi. Numai bine!